Bahtiors ir sporta kluba Lemon Gym klients kopš 2017. Gada, tomēr, kā viņš norāda, abonuments ar klubu beidzies jau 2019. Gada novembrī, un to viņš nav atjaunojis. Pandēmijas dēļ sporta klubs Lemon Gym ir slēgts jau kopš pērnā gada 21. Decembra, taču pagājušajā nedēļā Bahtiors saņēma īziņu.
Labdien! Jums ir neapmaksāts rēķins par Lemon Gym pakalpojumiem. Lūdzu veicēt apmaksu līdz 28. Martam. Ja apmaksa netiks veikta, jūsu saistības tiks nododas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam. Ar cieņu Lemon Gym.
Vīrietis ir sašutis un neizpratnē.
Es vienkārši īsti nesapratu. Turpat nav rakstīts par ko, cik un kā. Drīzāk es uztveru to kaut kādā. Nu, šobrīd pandēmijas laikā augstāka mērā neētiski sūtīt tādas izziņas. Lemon Gymam ir tiesības pārējām visu pienākumu, tā sanāk. Man nav iespējas sazināties ar viņiem, jo telefonu neatbild un e-pastu arī neatbild.
Arī Latvijas radio mēģināja sazināties ar sporta klubu. Uz visiem mājaslapā norādītiem tālruņa numuriem atbild automātiskais atbildētājs.
Jūs esat sazvanījis Lemon Gym sporta klubu. Informējam, ka sporta kluba darbība ir pārtraukta un visa līguma ir automātiski iesaldēta bez maksas. Līguma apmaksa posmā no 21. Decembra tiks pārnesta uz laiku, kad klubu darbība tiks atjaunota. Ja jums ir radušies papildus jautājumi, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pastu, hello@lemongym.lv.
Zināms, ka sporta klubs ir Lietuvas uzņēmums un tā valdi pārstāv divi lietuvieši, taču uzņēmumu pārstāvju Latvijā nav norādīti. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gartmana skaidro, ka konkrētā īziņa, ko saņēma klients, ir neizsmeļoša, un no tās centram ir grūti izsacināt radušās domstarpības. No pērnā gada marta līdz šim brīdim centram sūdzības par konkrēto sporta klubu iesnieguši 16 patērētāji.
Pēdējā laika problēmas ir bijuši saistīts ar to, ka cilvēku vēlas atteikties no šī te abonementa. Tad ir problēmas ar šo te komunikāciju pirmkārt, un tur vēl ir savā ziņā problēmas arī par šo te līguma sodu piemērošanu.
Gartmani pieņem, ka problēmas ar komunikāciju varētu rasties, jo uzņēmums ir dīkstāvē, taču komersantam jābūt sasniedzamam.
Komersantam jāsniedz šī iespēja, ka viņš ir tā kontaktējums, bet šī situācija, protams, ir tāda savādāka, jo ja šī te vispār uzņēmums pašlaik tā īsti nedarbojas.
Ja patērētājiem vairākkārt neizdodas sazināties ar komersantu, tad par to var ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas aicinās uzņēmumu uzlabot komunikāciju. Radio pēc garas un sarežģītas meklēšanas sociālajos tīklos izdevās sazināties ar Lemon Gym menedžeri Lijānu Orlovu sociālajā tīklā Facebook. Viņa skaidro, ka šobrīd ar sporta klubu var sazināties tikai ar e-pasta starpniecību, kur klubs sniedz atbildes dienas līdz divu laikām. Pēc vairāku ziņu apmaiņas klubu menedžeri solījās atrisināt radušo situāciju un ar Bahtioru telefoniski sazināsies kluba vadītāja. Lemon Gym menedžera teica, ka, ja būs nepieciešamība un pieprasījums, sporta klubs apsvers domu ieviest informatīvo saziņas tālruni. Linda Spundiņa, Latvijas radio.